nu carnea și sângele, ci Tatăl meu. De câte ori suntem tentați să contăm pe noi? Chiar dacă nu o spunem textual. E un pic caragios. L-ați ascultat pe fratele când spunea despre gândurile, părerile mele despre mine și mărturiile mele despre mine. Când auzim pe un om că e așa plin de sine, e foarte rușinos pentru el. Dar s-ar putea ca același chip să fie ascuns și să fie sub masca tăcerii. Sau sub masca disprețuirii altora. Și să fim la fel de plini de noi. Ce mare lucru să nu privim nimic ca venind de la noi. Nici în ce privește mântuirea, nici în ce privește trăirea mântuirii. E har și numai har. Mi-aduc aminte de un om care avea cunoștința adevărului și mai multe exemple de căderi din astea grozave. Și mi-aduc aminte de cineva care m-a apropiat de el și l-a întrebat: „Păi, cum faci tu, cum nu faci, că tot acolo ajungi?” Și el avea toată cunoștința Evangheliei. Mi-a spus: „Știi ceva? Eu aș putea. De câte ori contăm pe noi și credem că putem, că știm, că avem fel și fel de competențe, de atâtea ori vom cădea.” Mi-am adus aminte de Petru. „Doamne, eu, dacă toți, eu voi merge cu tine chiar și până la moarte.” Petru: „Simone, Satana a cerut să vă cearnă ca greu, dar eu m-am rugat pentru credința ta. Și m-am rugat că atunci când te vei întoarce la Dumnezeu, să îi ajuți pe ceilalți frați ai tăi. Și atunci să fii cu adevărat cum ar trebui să fii astăzi.” Ce mare lucru este să fim smeriți și să fim conștienți că nimic bun nu locuiește în noi și că nu suntem în stare decât de prostii și că nu suntem în stare decât de păcat. Cu cât vom fi mai conștienți de lipsa noastră de putere, cu atât vom rămâne la adăpost și ne vom încrede în cel tare, în cel puternic, în cel bun. Când am fost făcuți copiii lui Dumnezeu, n-am fost născuți nici din, cum se spune unde s-a citat, la Ioan, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Ia-ți aminte și de Pavel. Nu și amintea vreun lucru pe care să nu-l fi făcut Dumnezeu, Hristos, prin el. Dar nu îi se cuvenea lui, ci era numai harul lui Dumnezeu. Chiar dacă aș vrea să mă laud, n-aș fi nebun, căci aș fi în adevărul, dar mă feresc ca să n-aibă nimeni despre mine o părere mai înaltă decât vede în mine sau ce aude de la mine. Și ca să nu mă umflu de mândrie din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un cepuș în carne, un sol al Satanei, ca să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă îngânf. De trei ori am rugat pe Domnul să mi-l ia și el mi-a zis: „Harul meu ți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. De aceea mă voi lăuda mai mult bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos, căci când sunt slab, atunci sunt tare. De câte ori ne vedem slabi, de atâtea ori cerem ajutorul lui Dumnezeu. De câte ori cerem ajutorul lui Dumnezeu, de atâtea ori suntem biruitori prin El și iese glorie pentru Dumnezeu. Ia să aminte de Tesaloniceni. Aveau o statură spirituală bună, erau crescuți și îi lăuda apostolul. Să te laude altul, nu gura ta. Ei, într-adevăr, s-au întors de la idoli ca să slujească Dumnezeului cel viu și adevărat. Și atunci, ceilalți, apostolul, a văzut cu adevărat lucrurile acestea și n-a putut să tacă. Ce mare lucru este să nu vorbim despre noi, că totdeauna vom fi mai mici decât ne-am lăudat și vom fi de rușine. Am avut un profesor extraordinar de competent. Rar am văzut așa ceva. Când îl asculți, rămâi cu gura căscată. Și ce trist este că este plin de mândrie. Și nu-l mai poți aprecia. Îl vezi așa ca un pitic și ca un caragios, ce rău îi stă. Un om plin de calități și plin de daruri, dar pe care mândria îl face foarte mic. Ce bine să rămâne locul ăla. Când sunt slab, atunci sunt tare. Mi-am adus aminte și de Avraam când se vorbea. Avraam era un om extraordinar. Era prieten cu Dumnezeu. Era ca un avea relație cu Dumnezeu, părtășie, cu îngeri, era cu totul deosebit decât toți ceilalți. Și când i-a murit soția, merge la locuitorii aceia și le spune așa. Avraam s-a sculat la Geneza 23, apoi dinaintea moartei sale și a vorbit astfel fiilor lui Het. Eu sunt un străin și un venetic printre voi. Dați-mi un ogor ca loc de îngropare pentru voi, ca să-mi îngrop moarta și să o ridic dinaintea mea. Fiul lui Het, ca să vedeți cum e când te zmerești, fiul lui Het au răspuns astfel lui Avraam, ascultă-ne, Domnule, tu ești ca un domnitor al lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Îngroapă-ți moarta în cel mai bun dintre mormintele noastre. Niciunul dintre voi nu te va opri să-ți îngropi moartea în mormântul lui. Dacă ar fi venit Avraam și ar fi spus, știți ceva? Eu sunt prințul vostru, domnul vostru. Ce credeți că primea? Dispreț, batjocură, îi spuneau ei. Tu ești un străin și un venetic. N-ai nici parte, nici sorți în toată treaba asta. N-ai nicio moștenire între noi. Nu-i așa? Ce rușine este când alergăm după primul loc și suntem trimiși după pilda Domnului Iisus mai la coadă, așa. Să luăm locul care ni se cuvenea și să mergem după măsurile Lui. Mai mă gândeam la un lucru din ce am ascultat și eu. Ce mare lucru este să dai mărturie. Și să nu lași gura să tacă, ci să dai mărturie, să mărturisești pe Domnul Iisus și înaintea oamenilor, și înaintea celor credincioși, și oriunde, să dai mărturie și să îndrăznești, să rostești cuvintele lui Dumnezeu cu gura ta, să nu mă rușinezi cu cuvântul lui din Scriptură, să nu mă rușinezi cu cuvântul lui descoperit, ci să-l proclam. Să-l proclam cu gura mea. Să-L proclam cu viața mea. Ei văzând faptele voastre bune, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării, chiar dacă atunci primesc un pic de dispreț. Și m-am gândit la credinciosul Ștefan. Credinciosul Ștefan era un om extraordinar. Dar el n-a ajuns în discuțiile în care a ajuns cu oamenii aceia ca să arate cât e el de competent, de talentat, de învățat, de deosebit. Nu! El era plin de Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt care locuia în el nu l-a lăsat să tacă. Pentru că era vorba de onoarea lui Dumnezeu. Ce contrast! Îmi aduc aminte la Romani. La început. Capitolul 2. Se spune așa, tu care te numești iudeu, care te razim pe o lege, care te lauzi cu Dumnezeul tău, care cunoști voia lui, care știi să faci deosebire între lucruri pentru că ai învățat din lege, tu care zici să nu prea curvești, prea curvești, tu care ți-e scârbă de idol, lege fuiești temple, tu care te fălești cu legea, nesinștești pe Dumnezeu prin călcarea acestei legi, căci din pricina voastră este hulit numele lui Dumnezeu între neamuri, după cum este scris. Numele lui Dumnezeu hulit pentru o mărturie dezastroasă. Pentru că nu împlinești vorba cu viața. Pentru că ai măști și ceilalți ar vrea să vadă în tine o mărturie clară și să-ți spună ei, ești ca un copil de Dumnezeu. Degeaba le spun eu sunt un copil de Dumnezeu, măi. Și după aia viața mea spune de fapt altceva. Și glăsește de fapt altceva. Și ce frumos strălucea, spre exemplu, Avraam când vorbele lui caută doar să nu-l aducă înainte pe el. Ce frumos strălucește Ștefan, credinciosul Ștefan, care pe mine mă uimește când citesc scrierea aceasta din Faptele Apostolilor. Și văd ce înțelepciune, ce putere, ce cunoaștere a cuvântului lui Dumnezeu. Și totuși, nu argumentele cuvintelor. Eu cred că Ștefan putea să folosească niște cuvinte cu totul deosebite. La cum cunoștea Scriptura și mă uimește cum, ce frumos vorbește. Eu dacă aș vrea să vorbesc despre lucrurile care le-a spus Ștefan aici, n-aș putea vorbi. Păcând el parcă le avea proaspete în suflet pe toate. Belșug de Scriptură și călăuzit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care dă și culoare și gustul lui cuvânt, care dă putere. El nu caută să iasă în evidență prin cuvinte deosebite, prin oratorie, ci el vrea să-l arate mare pe Fiul omului. El vrea să aducă înaintea lor cuvântul lui Dumnezeu viu și puternic. Și aduce ca martor întreaga istorie. Îl aduce pe Avram, îl aduce pe Isaac, îl aduce pe Iosif, îl aduce pe Iacov, îl aduce pe Moise, titanii credinței, îl aduce pe David și îi pune înaintea lor, ei care au mărturisit despre Domnul Iisus, ei a căror viață, ei care le-au fost părinți și cu vorba ei recunoșteau, ei care au vorbit despre Domnul Iisus, toți proroci și mărturisesc despre El. Ei nu puteau sta împotriva lor și au început să se lupte și să aducă martori falși. Lupta minciunii cu adevărul. Lupta Duhului lui Dumnezeu cu stăpânirea celui rău. Și aș vrea să citesc câteva versete de aici, de la Fapte, capitolul 7, de la versetul 51, oameni tari la cerbice, ne tăiați împrejur cu inima și cu urechile. Voi întotdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt, cum au făcut părinții voștri, așa faceți și voi. Pe care din proroci nu i-a prigonit părinții voștri? Au omorât pe cei ce vesteau mai dinainte venirea celui neprihănit pe care l-ați vândut acum și l-ați omorât. Voi care ați primit legea dată prin îngeri și n-ați păzit-o. Când auzi aceste vorbe, îi tăia la inimă, scrâșneau din dinți împotriva lui. Dar Ștefan, plin de Duhul Sfânt, și-a pironit ochii către cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu și a zis: Iată, văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. I-au început atunci să răgnească și au stupat urechile și s-au năpustit toți într-un gând asupra lui. L-au târât afară din cetate și l-au ucis cu pietre. Martorii și-au pus hainele la picioare unui tânăr numit Saul și aruncau cu pietre în Ștefan, care se ruga și zicea: Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Apoi a îngenunchiat și a strigat cu glas tare: Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta. Și după aceste vorbe a adormit. Este o luptă între cei care din pricina lor este hulit numele lui Dumnezeu și cel care din pricina lui este proslăvit numele lui Dumnezeu. Am certitudinea că mulți din cei care erau acolo în gloata aceea mare, care au auzit cuvântul și s-au lăsat duși de conducătorii religioși și s-au lăsat duși de mânia momentului, au rămas foarte, foarte marcați. Printre ei era și tânărul acesta, Saul, care le păzea hainele. Bine, a fost harul și lucrarea personală a Domnului Iisus să-L întâlnească pe Pavel. Dar cât de marcat trebuie să fie rămas, să fie rămas omul acesta în conștiința lui, în subconștientul lui, când vezi un sfânt care fără jen privește și îl vede pe Iisus Hristos, Un om pentru care se deschide cerul și căruia nu este rușine să vorbească despre ceea ce vede. Păi omule, te-ar crede alții nebun. Nebun pentru Hristos. El merită. El merită totul. El a mers în locul meu, la moarte. Și eu trebuie astăzi să spun adevărul cu orice preț. Dar cum? Plin de înțelepciune, când n-a avut atâta înțelepciune, cât să se păzească pe sine însuși. Nu putea și el să tacă. Sau nu putea și el să le spună mai voalat așa. Să bată apropo, poate. El trăia cu Domnul Iisus. Și din relația lui cu Domnul Iisus, îi se descoperea Domnul Iisus și cu cât îi se descoperea, cu atât îl zugrăvea mai frumos. Un Dumnezeu, prieten, cu copilul lui, care deschide cerul pentru el. Și un credincios, prieten cu Dumnezeu, prieten cu Domnul Iisus, care nu mai are nicio perdea înspre el și locul preasfânt. Un om care trăia în ceruri. Omule, nu-ți păzești trupul? Eu am alt trup. Omule, nu te interesează pământul? Nu te interesează imaginea? Nu te interesează nimic, nimic, nimic? Poate ai copii, poate ai familie, poate chiar nu te interesează. Văd cerurile deschise. Și dragul sufletului meu stă în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Dragul sufletului meu este atât de minunat. Îl văd pe el când era pe acest pământ. Și tot așa urlau împotriva lui. Răstignește-l! Răstignește-l! Și el se ruga pentru ei. Stau și mă întreb cât de marcați suntem noi de El sau cât de marcați suntem de eu nostru. Când un om este marcat de viața Domnului Iisus și de relația cu El și de prietenia cu El, aia îi conduce și gândurile, și vorbele, și mărturia. Și e așa ușor pentru el să mor pentru Hristos. Să mor pentru Hristos, pentru că așa vei aduce roadă. Ei să vadă mărturia voastră, să vadă viața voastră, să vadă faptele voastre bune și să-L glorifice pe Dumnezeu în ziua cercetării. Doamne, ferește-ne să nu fim și să nu trăim în așa fel încât să fie de ocară numele Sfânt al Domnului Iisus din pricina numelui pe care îl purtăm, ci toți oamenii aceștia care ascultă mărturia unei vieți trăite și ascunse cu Hristos în Dumnezeu, să-L glorifice și ei pe Dumnezeu, dacă nu astăzi, atunci când vor fi cercetați. Doamne, suntem atât de speriați de clipa plecării noastre. Și moartea care îi ține pe oameni și frica morții, care îi ține pe oameni robi toată viața, parcă și pe la noi vine. Și tot ne întreabă și tot ne încearcă. Un om ascuns în Domnul Iisus e liber! Și gândul acesta, care vine doar din partea celui rău sau din partea firii sale, îl transformă într-altul glorios. Merg să mă întâlnesc cu Domnul meu. Și nu știu cum. Eu îl aștept să vină să mă ia. Dar dacă va îngădui să mor, aș vrea să mor pentru El și nu pentru mine. Cu gândul la El și nu cu gândul la mine. Onorându-L prin viața mea sau prin moartea mea. Ștefan, un om care fusese izbăvit de puterea morții. Și era un om atât de fericit. Fața sa strălucea ca o față de înger. Din părtășia și prietenia lui cu prietenul, cu preiubitul lui, cu salvatorul lui și cu o față de înger și cu pietre pe el și plin de răni, se roagă: Doamne Iisuse, primește Duhul meu. E una din puținele rugăciuni adresate Domnului Iisus. Dar vorbește despre o relație fără niciun obstacol. Atât de aproape, de parcă era acolo. De parcă era nu numai în locurile cerești, ci parcă era de față cu Domnul Iisus, cu Dumnezeu Tatăl, și fața sa era transfigurată, era schimbată. Când îl vezi pe Domnul Iisus, fața ta strălucește mai mult decât o față de înger. Iar ceilalți sunt gata să cadă la pământ. Mi-aduc aminte de credincioșii care erau cu Domnul Iisus pe muntele schimbării la față. Și când rămâneau și nu mai știau ce să facă. Unor i-a ascuns pe ceilalți când se pregăteau pentru 3 colibe. Și spune simplu: acesta este Fiul meu prea iubit. Și ne spune și nouă astăzi: El este prea iubitul meu. El este Cel în care îmi găsesc toată plăcerea. El este Cel pe care am zidit biserica mea. Spune acolo unde s-a citit: pe această piatră voi zidi biserica mea. Sau pe această stâncă. Și stânca era Hristos, nu Petru. Stânca era Hristos. Pe El este zidită adunarea Lui. În El suntem zidiți și noi. Zidiți în El, trăind cu El, cu cerul deschis și cu privirile la El. Numai așa putem și noi să ne rugăm pentru vrăjmașii noștri. A îngenunchiat. Înaintea cui a îngenunchiat? Pentru ce a îngenunchiat? Că Domnul Iisus era înaintea feței Lui și vorbea cu El. A îngenunchiat, cred ca mărturie, ca tot să vadă că El este atât de mic. Chiar dacă strălucește, chiar dacă va rămâne peste istorie ca un martir, este atât de mic și altul merită gloria. Domnul Iisus Hristos merită gloria. Tatăl nostru care este în ceruri merită gloria. Și El ne va da puterea în fiecare zi să binecuvântăm pe vrăjmașul nostru, să ne rugăm pentru el și să mărturisim cu gura noastră și cu viața noastră că în curând vom fi cu El și că viața pe acest pământ nu este decât pentru a ne câștiga pâinea, pentru a face bine, pentru a călca pe urmele Domnului Iisus, pentru a-L glorifica pe El cu viața noastră cât mai îngăduie să fim și pentru a-L aștepta ca să ne proșternem înaintea Lui cu mulțumiri când va veni să ne ia sau când vom adormi și vom pleca acasă la Domnul. Doamne, dă-ne pacea Ta și dă-ne fericirea unei trăiri permanente cu Tine în bucurie, spre mărturie și spre onoarea Ta. Amin.